ናይ መላ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ሕብረትን ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ህዝባዊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ብሓባር ናይ ሃይማኖት ነፃነት ንኤውሮፓ ዓብዪ ብድሆ ምዃኑ ዘገንዝብ ናይ ሃይማኖትን ተኣምኖን ነፃነት ምክልኻልን ክኽበርን ካብ ዝብል ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ውሳኔ ክንየው ብዝብል ኣርእስቲ ዘሰናደዎ ዓውደ ጉባኤ ዕለት 26 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራሰልስ ኣብ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ህዝባዊ ባይቶ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ከም እተኻየደ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቲ ዓውደ ጉባኤ ሕብረት ኤውሮፓ ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ንነጀው ብዛዕባ ሃይማኖትን ተኣምኖ ኣመለኻኽታን ኣማእኪሉ መምርሒ ክኸውን ቢሉ ኣብ ናይ ስምምዕ ሰነድ ዘስፈሮ ናይ ውሳኔ ሓሳብ ምልስ ቢሉ ዝመርመረን እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ማእከል ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ንምንቕኻሕ ኣሚቱ ዝተኻየደ ምንባሩ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ምስ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ዘተሓልዮ ድርገት ምኽትል ኣቦ መንበር ጊዮርጊ ሄልቬኒ ኣብ እዋናዊ ብድሆ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ተምስሎኡ ከምኡ እውን ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቶ ምኽሪ ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ክቡር ኣባ ኦሊቪየር ፓኩሎን ናይ ሃይማኖት ነፃነት ካብ ዝምልከት ስምምዕ ክንየው ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ኣሞርኪዞም ብዘስምዕዎ ዘረባ ተጀሚሩ ቀፂሎም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሃይማኖትን ተኣምኖን ነፃነት ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኣሕመድ ሻሂድ ሓደስቲ ብድሆታት ክንየው ናይ ሃይማኖትን ተኣምኖን ነፃነት ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣምሪሖም ዘረባ ከም ዘስምዑ ገሊፁ ኣብ ናይ ኤውሮፓ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ሓልዮ ጉዳይ ሓላፊት መርሴደስ ግራስያ ፔረስ ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ሃይማኖትን ተኣምኖን ነፃነትን ዝምልከት ናይ ውሳኔ ሰነድ እዋናዊ ብድሆታት ግምት ብምሃብ ነቲ ውሳኔ ብእዋናውነት መልክዕ ብኸመይ ተግበር ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ዘረባ ከም ዘስምዓ እውን ኣፍሊጡ ናይ ሃይማኖትን ተኣምኖ ነፃነት ጉዳይ ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ወኪል ዣን ፊገል ናይ ሃይማኖትን ተኣምኖን ነፃነትን ኩነታት ካብ ኤውሮፓ ወፃእን ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ግደ ብዝብል ኣርእስቲ ቀፂሎም ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ናይ ሕግን ጉዳይ ስደተኛታትን ኣማኻሪ ሆሴ ብዛን ብወገኖም ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ናይ ሃይማኖትን ተኣምኖን ነፃነትን ውሳኔ ገቢራውነቱ ብቑዕ ንክኸውን መጥታን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣሞርኪዞም ዘረባ ከም ዘስምዑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።